Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 25 декабрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна окуяларына күзөтүү. Истанбулда өткөн саммитте Азиядан Европага темир жол шилтери түзүү маселеси каралды. Берөөз тапшыруунда сөз матур адабият һәм интернет турында барар. Оренбург өлкәсенә Мәккә мәдинәдән хаҗи булып кайтучылар Дотар Каргалы авылы мәчетенә җыелып халык белән очрашты. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Пакистанда интихар һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 40 кеше һәлак булган. Россия президенты Дмитрий Медведев Александр Лукашенконы кабат сайлану белән котлады. Беларуста сайлау көнендә тоткарланган оппозиция активистлары төрмәдә кала бирә. Дөньяның көнбатыш христианнары Раштуа бәйрәм итә. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Исламабад. Шимбе көнне Пакистанның Бажур төбәгендә булган интихар һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 40 кеше һәлак булган, 50-дән артыгы җәрәхәтләр алган. Хор каласында гуманитар ярдәм бүлегендә булган бу һөҗүмне хатын-кыз киеменә киенгән ир кеше башкарган дип фаразлана. Башта ул азык-төлеккә чиратта торган кешеләргә граната ташлаган, аннары үзендәге шартлаткычны шартлаткан. Бу һөҗүм өчен җаваплылыкны әлегә беркем дә үз өстенә алмады. Афганистан чиге буенда урнашкан Бажур төбәге Талибан һәм Әл-Каида сугышчылары аеруча әүзен булган урыннарның берсе санала. Ватикан. Рим папасы Бенедикт 16-нче үзенең диндәшләрен Раштуа бәйрәме белән котлады. Папа Римдагы Изге Петр мәйданына җыелган меңләгән халык алдында гадәттәге Урби эт Урби дип аталган мөрәҗәгатен җиткерде. Папа үзенең чыгышында дөньядагы низакларны шул исәптән Израиль-Фәлестин низагын шишәргә чакырды. Кайбер илләрдә шул исәптән Гыйрак һәм Кытайда кыерсытылган христианнарга теләктәшлек белдерде. Бенедикт 16-нче бу мөрәҗәгатен 65 телдә укыды. Дөньяның көнбатыш христианнары һәм дә көнчыгыш христианнарының берелеше бүген Раштуа бәйрәм итә. Мәскәү. Россия президенты Дмитрий Медведев Александр Лукашенконы тагын бер мөддәткә Беларус президенты булып сайлануы белән котлады. Медведевның матбугат вәкиле Наталья Тимакова сүзләренчә, Минскига котлау хаты җибәрелгән. Лукашенконың матбугат үзәге әлеге хатның алынуын хәбәр итә. Җомга көнне Беларусның үзәк сайлау комиссиясе Лукашенконың 80% чамасы тавыш җыеп, сайлауда җиңеп чыгуын раслады. Аның иң якын көндәше нибары 2.4% җыялган. Көнбатыш илләре бу сайлау аны халыкара таләпләргә туры килмәгән гайри-демократик сайлау дип бәяләде. Минский. Беларуста 19 декабрь президент сайлау көнне протест чаралары вакытында тоткарланган 600-ләп оппозиция активисты әле дә төрмәдә кала бирә. Алар арасында Лукашенкога каршы көрәшкән 5 намзәт һәм Русияның 10 ватандашы бар. Тоткарланганнарның адвокатлары алар белән күрешү мөмкинлеге булмауга зарланып, баш прокурор исеменә шикаят тапшырды. 19 активистка киң күләм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләү белдерелде. Гаепле дип табылган очракта аларга 15 ел төрмә яный. Уфа. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бүген Уфада Сургут трубопровод строй ширкәте президенты Игорь Путин һәм ширкәтнең директорлар шурасы рәисе Сергей Кошкин белән очрашкан. Очрашу вакытында эшкуарлар Хәмитовка Стәрлетамак шәһәрендә нефть эшкәртү комплексы төзү ниятен җиткергән. Моннан тыш инвесторлар Уфада Ашан исемле ике сәүдә үзәге һәм аквапарк төзергә җыена. Хәмитов бу ниятләргә хуплау белдергән. Республикага килүче инвесторларга ярдәм итү төп максатларның берсе дигән ул. Игорь Путин, Русия премьер-министры Владимир Путинның ике туган энесе булып тора. Қазан. Шимбе күні Халықара Шахмат Федерациясы FIDE дүния чемпионы есіміне дәғуа етушілерінің ақыр есімлігін иғлан етті. Бәйгеден баш тартқан Норвегиялы Магнус Карлсон орнын Русиялы Александр Грищук ала. Шулай итіп, келесі елінің майында Қазанда өтешек турнирда 8 шахматшы қатнаша. Бұлғарстаннан Веселин Топалов, Америкадан Гота Камский, Русиядан Владимир Крамник білен Александр Грищук, Әзербайжаннан Теймур Режабов білен Шахрияр Мамедияров, Әрменістаннан Ливон Аранян һәм Израильдан Борис Гельфанд. Ярышлар майның 3-нән алып 27-сенә кадәр Корстон үзәгендә үтәчәк. Казан турнирында җиңеп чыгучы хәзерге дөнья чемпионы Хиндстанлы Виши Анан белән дөнья беренчелеге өчен көрәшү хокукын алачак. Багдад. Ғирақның Мандали қаласында яшаушы 52 яшлык Әл-Нажим Амбағи, Әл-Қайда ұйышмасына қушылған һәм яқын арада интихар һөҗүм башкаруға әзерләнгән 19 яшлык кызын асып куйган дип хәбәр ителә. Полиция хәбәрендә әйтелгәнчә, Әл-Қайданың төрмәдә утырган әгъзалары сорау алу вакытында Шахла исемле бер кызны интихар һөҗүмгә яллаулары турында әйткән. Полиция аның үйенә барган, ләкин аны тапмагач, әтисен тоткарлаган. 3 көн сорау алгандан соң Әл-Нажим шуша җинаятын һәм кызын җирләгән урынына барып күрсәткән. Тәхран. Иранның саклану министры Әхмәт Вахиди Иранның якын арада әгәләмгә яңа иярчин җибәрәчәген игълан итте. Фаҗр, ягъни таң дип аталган иярчин кояш энергиясе ярдәмендә эшләячәк. Вахиди сүзләренчә, бу иярчин киләсе елның март аена кадәр җибәреләчәк. Моннан тыш, шушы елның августында җибәрелергә тиеш булган Рашад 1 иярчине Ислам Республикасына 32 ел тулган көнне 11 февральдә җибәреләчәк. 2009 февраль аенда Иран үзенең беренче үмид дип аталган иярчин ғылымға шығарған еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ә хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтә.
Беларус президенты Александр Лукашенко бу атнада сайлауда җиңүен игълан итте, ләкин оппозиция хәрәмләшүләр булуын белдерә. Әлеге нисбәттә алар якшәмбе кичен каршылык чарасына җыелды, әмма хукук яклаучылар иминлек көчләре аларны кырыс рәвештә куып таратты. Минскида якшәмбе оппозициясенең протест чарасында тоткарланган 600 ләп кеше административ тәртип бозуда гаепләнеп 5 көннән алып 15 көнгә кадәр иректән мәхрүм ителде. Украинаның оппозиция җитәкчесе Юлия Тимошенкога премьер-министр булганда акчаларны максатчан кулланмауда гаеп белдерелде. Тимошенко үзе бу гаепләүләрне кире каган.
Хочу персонально звернутися до Віктора Януковича. Не люди, які прийшли сьогодні сюди.
Мін Віктор Януковичка мережагат терге тлеем. Мін хам міні яхларга кілья мільйоннарша україннар сізден курухмай, сіз узіга скурхарга тієш. Шул курху аркасында сіз кишлерна кийни, сіз утресіз, термега утартасіз, бу сіз не каткармаячак.
Принижуєте, кидаєте у в'єтниці. Це вам не допоможе.
Тимошенко сүзләренчә, хакимият аны Киот килешүенең экология программалары нигезендә бүленгән акчаларны пенсия һәм башка түләүләргә тотуда гаепле. Мин бу акчаларны пенсияга тоттым һәм бу Украина канунлары белән җинаять саналмый, диде ул.
Нәкъ Тимошенко премьер-министр булганда Укртатнафта ширкәте тирәсендә дә аңлашылмаучанлык туды. Башта Татарстан Укртатнафта ширкәтенең 55% хисәләре хуҗасы иде. 2008 елдан алып 2009 елда Украинаның югары мәхкәмәсе һәм Полтава өлкәсенең хуҗалык мәхкәмәсе барлык хисәләренә Татарстаннан алып, Укртатнафта белән идарә итүне тулысынча украиннар кулына тапшырган иде. Россия мөселманнары үзәк диния идарәсе үзенең Мәскәү мөфтиятен һәм үзәк Россия мөфтиятен төзү эшенә кереште. Бу турыда Азатлык радиосына үзәк диния идарәсе рәисе Тәлгат Таҗетдиннең беренче урынбасары Чуашстан мөфтие Әлбир Хәзрәт Кырганов белдерде.
Бүген менә бу кысымды вакыйгаларны да истә тотып, һәм безнең милләттәшләребездән дә күп-күп төрле сораулар бар иде. Бу баш мөфти Тәлгат Хәзрәт Таҗетдин исеменә дә, мөфтиләр исеменә дә бит яңадан үзәк дини идарә үзенең Мәскәүдәге булган хезмәтен ныгытуга, аны тагын да актив рәвештә эшне башлауга юнәлдереп, Мәскәү шәһәре һәм Үзәк регионының Үзәк дин идарә составындагы мөфтиятен оештырырга дигән бер карарга килергә булдык. Без аны 7 декабрьдә мөфтиләр президиумда бу мәсьәләне карап, тикшереп сөйләшүләр булган иде. Һәм менә инде хәзер менә шул мәсьәлә турында моны оештыру этапы бара. Кем җитәкләр аны дип, ничек иттереп эшләйләр дип, дәүләт идарә вәкилләре белән дә бу мәсьәләдә аңлашулар бар. Һәм безнең юнәлеш монда мәчет төзүдә дә дәүләт белән аңлашып, менә мөселманнарга мәчет җитмәү проблемасы бар монда. Мәчет төзелешен җайлау һәм үзебезнең бигрәк тә әлбәттә Кавказ мөселманнарына эш алып бару кирәк. Ләкин бигрәк тә инде без тарихта шулай булганга күрә, күрәк үзебезнең милләттәшләребез белән дә эш алып барырга
Мәскәүдә яшәүче Константин Марусов Алексеевск эчке эшләр бүлегенә Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдингә карата җинаять эше ачуны сорап мөрәҗәгать иткән. Марусов Гайнетдин барлык рус халкын һәм Русияның җирле халыкларын пычраклык, аракы һәм әрәм табаклык белән бутыды һәм мөселман җитәкчесен моның өчен җавапка тартырга тели. Бу атнада Татарстан һәм Башкортстан президентлары Уфада очрашып, ике республика арасында хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйды.
Бүген бик зур эшләнек. Бүген арада бернинди аламай бер юк. Әмма без якынлашырга тырышабыз инде тагын да. Шул бүген договор, бүген договор. Ул бик принципиаль, бик зур эш безгә. Мин шулай дип уйлыйм. Безнең тормыш менә шул договордан һәм ике республика арасында әйбәт булырга тиеш.
Рөстәм Закиевич белән безнең фикерләр уртак. Без Татарстан халкы, Башкортстан халкы бергә булсын дип тырышачакбыз, эшләячәкбез. Әлбәттә, менә шушы залга керүгә, шушы атмосфераны тойдык. Сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык сезгә, уңышлар. Безгә дус булып, матур итеп, зак еллар эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә.
Башкортстаннан бер төркем татарлар бу яңа килешүгә өмет белән караса, икенчеләре үзгәрешләр булачагына ышанмый.
Бу ике Рөстәм алар шымарып иткәннәре алдашып, шуның өчен өмет итәргә ярамый. Сүз алабыз микрофон янында, фәлән, әйтеп ибәрәбез, фикер, шуның тегеләре югалып калдылар, нишләргә белмәй. Юк!
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе агзасы Роберт Яруллин булды, шагыйрь Фәрит Габдрахим.
Рөстәм Миңнеханов, әнекәй шул әйбәт кеше, без аны хөрмәт итәбез Башкортстан татарлары, ләкин алар безнең, ягъни алар дигәнем Казан президенты, Казан бюджеты безнең проблемаларны хәл итә алмаячак. Һәм итәргә дә тиеш түгел. Без монда салым түлибез, ясак түлибез. Безнең үзебезнең бюджет исәбенә безнең татар мәсьәләләре, татар ихтыяҗлары хәл ителергә тиеш.
Казанда бер ел элек оешкан Тукай мирасын үстерү һәм саклау фонды беренче башкарылган проектларына хисап тотты. Аларның берсе Тукай тур. Милли җанлы хәйриячеләр ярдәме белән бер төркем яшьләр һәм Тукай фонды җитәкчесе Риман Гыйлемханов бу ел җәй Тукай эзләре буйлап башта җайыкка барды, аннан соң Казахстан аша татарлар тупланып яшәгән Кытай шәһәрләреннән әйләнеп кайтты.
Һәр бер милләт үзен белдергәндә бик шәхесләр аша. Ничә фразлар байрамнар белән кылган әйме, немецлар, англичаннар шикелләр ятыла да. Безнең Тукайыбыз бар икән, без аның дәрәҗәсен төшерсәк, аны тап үзебезнең онтабыз дигән сүз. Без шуны хәзер ачарга тиешбез. Һәм Тукай безгә киләчәктә ул инде бер карашка кеп кенә булмасын, яки баш театр, опера театры артына хәйкәл генә булмасын. Ул һәр үзен татар дип исәпләгән кешенең күңелендә яшәсен.
Бу сәфәрләрдән алар уникаль тарихи документлар һәм онытылмаслык тәэсирләр алып кайткан. Бигрәк тә аларны казах, уйгыр һәм башка милләт кешеләренең Тукайны бер туктаусыз өйрәнүе, аның мирасын саклавы гаҗәпләндергән. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Бу атна Истанбулда Үзәк Азия һәм Якын Көнчыгыш илләре җитәкчеләрен бергә җыйган икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммиты узды. Төркия президенты Абдулла Гүл оешманың беренче максаты буларак каралырга тиешле тимер юл челтәренең төбәк икътисады белән бергә тарихи ефәк юлында җанландырып җибәрәчәген әйтте. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Тышкы эшләр министрлары катнашкан саммиттә тарафлар төбәктә тотрыклыкны булдыру өчен икътисадны үстерү кирәклеге мәсьәләсендә уртак фикер бәян итте. Төркия президенты Абдулла Гүл Истанбул-Тәһран-Исламабад тимер юлын яхшыртырга һәм аны барлык икътисади хезмәттәшлек оешмасына әгъза илләрен Европага тоташтырган бер челтәргә әйләндерергә чакырды. Төркия президенты икътисади хезмәттәшлек оешмасына әгъза илләрне шулай ук Оешманың сәүдә һәм үсеш банкына кушылырга чакыра. 1985 елда Төркия, Иран һәм Пакистан арасында хезмәттәшлекне үстерү максаты белән оештырылган, соңыннан Советлар Берлегенең таркалуы белән Үзәк Азия илләрендә үз эшенә алган икътисади хезмәттәшлек оешмасы бу ел 11-нче җыенын уздырды. Бу атна узган еллык җыенда хезмәттәшлекне әүзем хәлгә китерү өчен төбәктә конкрет проектлар башлау кирәклеге телгә алынды. Төркия президенты Гүл хәерчелекне бетерү, укыту мөмкинчелекләрен яхшырту һәм бала үлемнәрен туктату кебек алдан ук куелган максатларның әгъза илләр тарафыннан тиешле рәвештә үтәлмәвен әйтеп, бу хакта күбрәк чаралар күрү кирәклеген әйтте. Истанбул Тәһран Исламабад арасында юк поездда сәфәрләрен башлап җибәрүнең хезмәттәшлек өчен мөһим бер башлангыч адым булачагын әйткән. Төркия президенты Абдулла Гүл Пакистандагы су ташулар вакытында кайбер ярдәмнәрнең тимер юл аша җибәрелүен искә төшерде. Гүл әлеге тимер юлын яхшырту һәм әгъза илләрен Европага тимер юл аша тоташтыру оешманың беренче максаты булырга тиеш дип әйтте. Саммит ахырында ясаган белдерүендә Истанбул-Тәһран-Исламабад тимер юл бәйләнешенә охшаш икенче бер проектның Истанбул-Алматы арасында 2011 елда булдырылачагы белдерелде. Кытайны Кыргызстан, Таҗикстан, Афганистан, Иран һәм Төркия аша Европага тоташтырышак тимер юлы проектының төбәк икътисады белән бергә тарихи ефәк юлы проектын да җанландырыр дип фаразланыла. Икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммитыннан соң оештырылган Төркия, Азербайджан, Иран эшле җыены Төркия тышкы эшләр министры Ахмед Даутоулы, Азербайджан тышкы эшләр министры Эльмар Мәммәдьяров һәм Иранның вакытлыча билгеләнгән тышкы эшләр министры Али Акбар Салихине бергә очраштырды. Җыеннан соң ясалган рәсми белдерүдә эш илнең вәкилләре икътисади үсешне тәэмин итәчәк хезмәттәшлекне ныгыту юлларын карарга әзер булуларын белдерде. Үч министр Төбәктә шешелмәгән низакларны хәл итү өчен мөмкинчелекләрне әзерләү кирәклеге, төбәктә террор, канунсыз курал һәм наркотик әйләнеше кебек проблемаларга бергә чаралар табу максатында уртак сөйләшүләрне дәвам иттерергә килеште. Саммит ахырында матбугат очрашуын уздырган Иран президенты Мәхмед Әхмәдинеҗад исә Европа һәм АКШның Иранга керткән санкцияләренең 30 елдан бирле дәвам итүен искә төшереп, моның Иранга әллә ни йогынтысы булмавын әйтте. Иранның дөньядагы 18-нче зур икътисадына ия булуын әйткән Әхмәдинеҗад, Иранның икътисади үсеше өчен АКШ яисә Европага ихтиҗы булмавын әйтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Быел Оренбур төбәгеннән мөмкинлеге булган 70ләп кеше хаҗ гамәлен кылып кайтты. Узган атнада изге җирләрдән хаҗи булып кайткан мусульманнар өлкәдәге данлыклы Татар Каргалы авылының Кушманара мәчетенә җыелды. Әлеге очрашуда Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Ha Хәзер инде ислам диненең фарыз гамәлен үтәү өчен шартлар елдан-ел яхшыякка үзгәрә, киртәләр дә юк. Әмма һәр вакытта да алай булмады. Совет чорында рәсми рәвештә хаҗга баруга рөхсәт 1945 елда гына бирелә, диде мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин.
Миндә хаҗ гыйбадәтенә килсәң, ул инде зур гыйбадәт. Безнең дидә чыгымнар күп кирәк. Нәтиҗәмәттә икенче төрле яу барганда күп кыйынлыклар күргәннәр. Ләкин шулай булса да, дифтарда бар. Мөфтиләр элекке шулай беренче мәртәбе тархан кылып, хаҗ кылып кайталаш. 45 елда рөхсәт ителәр безнең дидә хаҗ кылырга.
Хаҗ йылларын үтәү җиңел эш түгел. Аеруча өлкән яшьтәге дин татучыларга. Шуңа да хаҗ гамәлен тиешенчә үтәү зур гыйлемлек сырый. Хаҗга иртәрәк, сәламәтлегең ныклы булган вакытта барырга умтылырга кирәк, диде. Берничә ел элек хаҗда булучы өлкән яшьтәге Мәҗит Касымов.
Мин инде намазлар укырган, инде дуалар укырган, ул китапта язылган булды. Мин шуның белән гамәл кылдым. Инде хәзер яңадан тагын минем барасым килә дә, бердән картайдым, икенчедән мазмунлыстай юк. Шуфи сымак хаҗны бер генә барып кылып аны бетерә алмыйсыз бер вакытта да. Шуның өчен аңарга бирелгән самолеттагы тыю 15-20 көн сыймый. Бұрын заманнарда ойлар буе хаҗ кылганнар анда. Бүтін ғамайлан қылыр үшін. Мұна менің ағдан барасын келе, шу китабыны мұқып үткеннен саң.
Қорғалауылының құшмалары мәшетіндегі хожилер білен үткен шырашуда, хожыны нешек етіп дұрыс қылу мәселесі әңгеме барышында көп бәхәсләр һәм сұраулар уятты. Чөнки ислам диненең фарыз гамәлен үтәп кайткан хожилер белән очрашуга башка елларда хож кылган дин кардәшләребез белән бергә киләчәктә хожга баруын ният итеп куйган дин кардәшләребез дә килгән иде. 90-нчы еллар белән чагыштырганда хож кылучыларның саны күпкә арткан. Бу хакта Каргалаулының Кушмадара мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин сөйләде.
Хож гамәлләре үтәргә тырышалар, инде бу ел 4 кеше бардылар 90-нчы елдан бирле авылыбыздан 28 хаҗиларыбыз бар. Кеше җыелышыбыз ни өчен кирәк? Ул җыелышлар хаҗилар белән сөйләшү, аларның тәсирләренә алу һәркайсыларыбызгә да кирәк. Чөнки хаҗ ул башка гыйбадәтләр кебек үзебезнең калипларыбызны, күңелләребезне паклау өчен кирәкле гамәл. Шуңа күрә киләчәктә дә менә шушы җыелышлар дәвамлы кылса иде.
Әле бер гасыр гына элек Оренбур җирендә хаҗга барып кайтыр өчен ойлар һәм хәтта бер ел вакыт кирәк була. Ул җирдә махсус поездларда Ташкент, Самара, Пенза, Харьков аша. Ә пароходларда баручылар Одессадан Севастополя кадәр барганнар. Самара аша юл 1000 чакрымга кыскарак булса, диңгез аша ул юл узаграк һәм куркынычрак була. Замана хаҗиләре һава юлын үз итә. Шулай да әлеге мәсьәләләр түгел, хаҗиләрне андагы җирле халыкның кешеләргә карата булган мөнәсәбәте куандырды, дип сөйләде хаҗия Рәсимә Мурсалимова.
Ассаламу алейкум дигән сүз пароль кебек була. Кем генә үндәшмәсә да шул сүзләрне әйтсәң, елмаеп карыйлар, ярдәм итәргә тырышалар. Адашканы, беренче көнне безгә ярдәм иткән кеше, ул эшне ташлап, урынга кадәр апарып йеткереп, чыннан да, анда барысы да гарәпләр арасында бик мөлаем, бик әйбәт, матур итеп өндәшеп, бер ачуланышкан, бер ырышышкан кешеләр дә ишетмибез дә, күрмибез дә, шул кадәр рәхәт булды.
Хаҗия Мәрвәрә Сәдретдинова. Менә шундый яхшы мөнәсәбәтләрне тәрбияләүдә, хаҗны дөрес итеп кылуда безгә үзебездә хаҗилар клубын оештырырга кирәк дигән тәкъдимне дә яңгыратты.
Улым белән, Рөстәм белән хаҗ сафарларын үтәп, инде өмет итәбез хаҗларына ирешеп кайтканбыз дип. Һәм дә беренче мәртәбә барганда мин бик теләгәнем Аллаһу субханаһу ва тааля, Раббым Алла миңа да улларым белән барырга насыйп әйлә дип. Менә шушы теләкләр мине Хәдәй таала кабул итте. Бу елда шушы балам шул хәлдә ихласлы белән шул хәтле бирелеп Раббым Аллам ихсанлык белән ихлас белән хаҗ фарзларын үтәде. Аны шул хәтле булганын мин бик тә уйламаган идем. Һәм дә менә шушыны күреп шул хәтле шатландым. Менә беренче хаҗ үтәгән вакытымда шундый хис килгән иде. Хаҗ клублары һәм дә хаҗ оешмасы кирәк. Шушы хаҗ оешмасында хаҗиларның тарихы булсын һәм дә хаҗның дөрес итеп үтәүен өйрәтерлек шундый бер клуб оештырырга кирәк безгә.
Хаҗга баруның да иң кыйммәте ул бит гаилә белән бергә бару деген карашта тора милләттәшебез Хаҗи Вахид Сәлимов.
Хаҗга бару ул бит туристический поход түгел. Анда барып Аллаһ субхана тагала табынырга кирәк. Шуның өчен анда барыр алдыннан ислам динен яхшы итеп белергә кирәк. Намаз оқи белергә кирәк. Аллаһ тагала гыйбадат кыла белергә кирәк. Коръан оқи белергә кирәк. Ә инде тагы икенче мәсьәлә, Хаҗга барырга кирәк гаиләң белән, хатының белән, ирең белән барырга кирәк. Ул вакытта аннан кайткач син андагы күренешләрне, анда булган үзеңнең күңелендә үткәргән шундый нишкән нәрсәләрне Аллаһ шануларын бер-бер ора үзеңнән кайткач әле һаманда хаҗны дәвам иттерергә мөмкин була. Булай гына барып бер койтырай кирәкми. Хәзер халыкта акча күп, бай халык күп. Анда барырлар. Әмма ләкин анда барганда алар белмичә баралар. Кайсы бер кешеләр әйтәләр, менә без хаҗга баргач кына ирәндек, анда кайткач хәзер инде без намаз да укыйбыз, каракта эшмибез дип. Юк, алай түгел. Хаҗга барыр алдыннан имамнар, мәчетләрнең мөфтиләре, бара торган халыкларны җыеп, дәрес үткәрергә кирәк алар белән. Нәрсә эшләргә ул хаҗда? Ничек үзен тотарга? Нинди тәртип барга тиеш? Нәрсә эшләргә син тиешсең? Шуларын барысын да барысына өйрәтергә кирәк кешегә. Ул баргач каушамый, белем белән барып ана шуны дөрес гамәл кылып кайта. Минем тәкъдимем бөтен мөфтиләргә дә, имамнарга да, менә бу барадан кешеләрне авылда булсын, шәһәрдә булсын җыеп, беренчә мәртәбә дәрес үткәрергә кирәк.
Хаҗилар клубы Русиянең төрле төбәкләрендә инде күптән эшләп килә. Андый клубны Оренбурда оештыру замана таләбе генә булыр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Озатлык радиосында Самар өлкәсендәге Сызрен каласы имамы Илгизәр Сәгъдиев урысча әйтелгән вагыз тузсыз ашны хәтерләтә дип белдергән иде. Бу әңгәмә Озатлыкның интернет сәхифәсендә дә шактый кызыксыну уятты. Озатлык форумында Илгизәр Сәгъдиевнең фикерен куәтләүчеләр шактый. Мәчетләрдә татар теленең җуйла баруы турында мөселман җәмәгатьчелегендә инде күптәннән бәхәсләр бара. Урысча гына үгет нәсихәт сөйләүчеләр мәчетләргә Азия һәм Кавказдан килгән кардәшләр йөри, алар татарча аңлап җиткермәй диләр. Ә менә Томск өлкәсе мөфтие, андагы Ак мәчет имамы Нурулла Калыкахунов үзе татар булмаса да вагызны татарча укый. 15 ел элек Бишкектән Томскига килгән кыргыз имамы мәхәллә халкы татарлар бит дип татарча өйрәнгән. Ул вагызларны гарәпчә, татарча һәм урысча укырга тырыша. Имам татар мөселманнар белән татарча, казаклар белән казакча, төрекләр белән төрекчә сөйләшә. Хәбәрчебез Бикә Тимеровага Томск өлкәсе мөфтие Нурулла Халыкахунов ничек итеп татар телен өйрәнүе һәм татар мәхәлләсе турында боларны сөйләде.
Без мәдрәсә кан вакытта без татар китапларын укыйдык. Шуннан башлап өйрәндем мин татарча.
Кайда укыдыгыз мәдрәсә?
Бишкектә.
Анда татарча өйрәтәләрме?
Анда Бишкектә бар бездә мусульманский институт. Умаразеллох. Деп исемле. Анда китаплар оқыған вақытта татарча китаплары кейде бізде көп. Біздің оқытқан ғалымдар тоже татарча сөйлешеді бұлай. Оған атайды. Шынан көкті қызығы башланды, шынан үйреніп алды біраз.
Мұлла кішіка татарша білу керек ме имамға?
Мен мұнда татар, как байтар, біз татарлар арасында ішілігі шыққан ішіне татар сөйлері керек. Неге дегенде көңілі бұлда бар, біріншіден, екіншіден. Бүгін мәчетімізде, ей шахарымызда бүтін татарлар. Астанда шуңа күрә дә татарча сөйләргә кирәк, татарча аңлатырга кирәк, үземә дә аңларга кирәк. Пайгамбарыбыз әйткән хәдисе бар. Әгәр дә сез белсәңез бер телендә, ике телендә, һәрбер телен белү белән бер кеше, ике кеше хисабенә киләсәңез дигән хәдисе бар. Шуңа күрә күпме тел белсәң шулай файдасы күп аның.
Сезнең мәчеткә нинди милләт кешеләре йөри?
Бөтен милләт кешеләре. Рейлер, кемдер үзләренә мусульман хисабына алган кешеләр, төм сөйләләр. Бездә мәчеттә 500-600 кеше килә намазга җума көне. Cuma namazı. Otuş anından türlü millet gele, kaysılın millet özünü Müslüman hesabına alan milletler bütün sikililer. Vagaz bula bizde başta Arapça, ondan sonra Tatarça, ondan sonra Rusça. Sebebi başka kişiler, başka milletler anlarga değiş. нәрсә сөйләгән.
Ә менә Татарстанда хәзер Азиядан, Азербайҗаннан килгән кешеләр йөри мәчеткә, шуңа күрә урысча укыйлар. Вагазларны сез ничек карыйсыз моңа? Нинди телдә укырга кирәк вагазны?
Әйтеп үттем инде, мин хәзер мәчеттә үтәбез. Ике телдә урыс телендә, гарап телендә, татар телендә, үч телдә получается. Но көбенчә мен татарча сөйлим. Потом почему? Потому что мондагы милләт, местный милләт татар. Мәчет татарныкы. Шуңа күрә дә татарча сөйләргә тиеш тем булы Казанда булгач, ал орында татарча өтергә тиешләр. Но мен күптән түгел булдым. Милли тормыш һәм дин дигән җыелыш булды Татарстанда. Отанда мәчеттә булдык, Мәрҗани мәчетендә. Анда имам вага сөйләде, татарча сөйләде. Күпме 15 минут, 15 минут сөйләде, 15 минут татарча сөйләде. Күңелне әйбәт, аңлашыла, мине белән булды казак малайлар, Омск областының имамлары. Үч бала. Алар татарча аңламый торалар. Аңламаган кешегә авыр, шуңа күрә урысча сөйләсә тоже әйбәт. Бунда диндә гунаһ юк, что урысча сөйләп, татарча сөйләп вага зөтергә тамыклар, чтоб кеше аңласын.
Сезнең нәселегездә татарлар бармы? Ничек шулай җиңел өйрәндегез телне?
Юк, мин нәселегездә юк.
Ә сез милләтегез белән кем?
Кыргыз.
Кыргыз. Ну, тел якын булганга күрә.
Ну, ничек? Булай сөйләсәңез, аңлашылмый. Легко удалось.
Сез бергә укыган кешеләр менә казаклар әйтәсез, менә алар нинди телдә укыйлар? Вагазларны.
Казак балалар менән укымады. Алар эшлиләр казак.
Сез белгән имамнар.
Омск областьларда имамнары, алар үзенең районнарында баш имамнар булып эшлиләр. Казакча сөйлиләр. Казакча вага сөйлиләр. Ә безнең муфти Сибирнеке, Зулкарнай хәзрәт. Ул татар. Ул сөйли татарча. Казаклар арасында основанда казаклар омскида. Аны аңлыйлар.
Сез казаклар белән казакча, татарлар белән татарча, әйме? Кыргызлар белән кыргызча. Тагын инде
өзбек белән өзбекче
сөйләшәм. Өзбекче беләсез тагын. Арабча инде беләсез.
Түркләр белән түркчә сөйләшәм. Араб белән, гарап белән менеке как бы грамматически сөйләшәбез, ә как һәрбер авылның үзенең как бы акцент. Ә уже кайчан анда киләсең, уже аларның акценты по-другому, как-то күп сүз аңлашылмый уже.
Томскида сез ничек татарларга, кыргызларга, мусульманнарга мөнәсәбәт ничек Томскида?
Нәйбәт.
Ишетмиләрме?
Юк. Ну, болай бүтән якка йөрәбез.
Корбан байрамын үткәрергә. Бүтән мөмкинлекләр бармы?
Бүтән сүз бар, Аллаһка шөкер. Бүтән сүз концертлар була, чәй пите кылабыз, сабан той үткәрәбез, монда узгырабыз, каждый ел. Бүтән авылларда башта узгырлар.
Менә монда яшьләр арасында дингә бармы кызыксыну, тартылу? Ничек сизәсезме?
Если 15 ел борын алып карагач, бүгенге көнгә караганда, 15 ел борын мен мәшкә килгән вакытта 15-20 кеше йөрәйде намазга, жума намазына. Хәзер 500-600 кеше йөрә намазга. Аның иченнән 500 кеше яшьләр. 20 яшьтан, ну пусть алабыз, 20 яшьтан 50 яшькә катлы. Ә картлар аз.
Дәресләр бармы мәчеттә?
Дәресләр бар, бездә Субботовская сенде. Гарәп телендә намаз укырга, Коран укырга өйрәнергә.
Ә мөслимәләр бармы хатын-кызлар? Күпме? Бер дә яулык япкан кызны күрмәдем бездә.
Ну монда бар, аз. Мәшәкелләр 50, 40, 30 кеше. Хатын кеше анда бездә аста.
Thank you. шатлык сәгадәтләре. Сәгәт суга, сәгәт суга, яңа ел сәгәтләре. Сәгәт суга, сәгәт суга, яңа ел сәгәтләре. Сәгәт суга, сәгәт суга, яңа ел сәгәтләре. Яңа ел сәгатьләре.
Татар интернетына багышланган Пәрәүз тапшыруының чираттагы чыгарылышы язучылар, китап һәм интернет турында барыр. Кайберәүләр интернет матур әдәбиятны үтерә дип зарланганда, бүгенге тапшыруыбыз кунагы яш язучы Сөмбел Гафарова белеп кулланган очракта интернет киресенчә әдәбиятка ярдәм итә дигән фикердә. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә тапшыруны алып баручы Данил Сафаров чакырды.
Интернет басты дөньяны. Кайбер язучылар бүген әнә шулай ди. Китап аз сатылуны да шуңа сылтап калдыралар. Бөтен халык Пәрәүздә. Тик анда да бит матур әдәбият әсәрләрен табып була. Бу турыда Сөембикә журналы бүлек мөхәррире, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Сөмбел Гафарова белән әңгәмә корабыз. Сөмбел үз әсәрләрен sumbel.ru сайтына алып бара. Хәм язучы буларак интернет белән дошман түгел, ә дус булырга тырыша. Сөмбел, син иҗат утында кайнысың дияргә була, матур әдәбият әсәрләре иҗат итәсең, шулай ук сине интернетта актив кулланучы буларак та беләбез. Интернет һәм матур әдәбият, шуның турында сөйләшергә теләгән идем бүген. Ничек уйлыйсың, интернетта Пәрәүздә матур әдәбият тиешле дәрәҗәдә күрсәтелгәнме? Әдәби сайтлар бармы? Кирәкле әйберләрне, әсәрләрне табып буламы?
Әдәби сайтлар әлбәттә бар, Пәрәүздә табып була. Әмма алар җитәрлек дип әйтә алмыйм мин аны, чөнки моны бит инде табарга кирәк, мәсәлән, классик әсәрләрне анда агызырга кирәк, моның өчен көч кирәк, вакыт кирәк, теләк кирәк. Алары азрак, ә менә күбрәк әдәбият түгел, әдәбият турында сөйләшү булсын ие ул сайтларда. Чөнки кеше, яш кешеләр алар бит инде интернетта йөриләр, алар тиз-тиз генә аннотация гына укып китсәләр, аннары башка кешеләрнең киңәшләрен укысалар, алар ул китапка килерләр иде дип уйлыйм. Чөнки безнең бүгенге укучы ул бик сөйләүчән. Ул менә именно реклама булган әйбергә генә ташлана, аны гына укый.
Ул әдәби әсәрләрне сайтка кем йөкләтә, кем кертә? Авторлармы, ниндидер оешмалармы, мәдәни җәмгыятьләрме?
Мин, мәсәлән, китапхана дигән сайтка кергәлим. Анда күп кенә китапларга аннотация да бар, аннары Татфонд книга дигән бер сайт бар, анда да шулай ук. Әмма шул җәмгыятьләр катнашадыр инде ул эштә. Олар эшлидер. Ансын белмим, ул сорауны үземә бирмәгән идем.
Син әйттең, аралашу күбрәк булсын инде дидең, шушы әдәби әсәрләргә карата. Ну, әдәби тәнкыйт дип атыйк инде аны, шулай бит. Яшьләрдән никадәр сизелә менә бу өлкәгә кызыксыну, мәсәлән, материал эленгән, ул материалны укып чыкканнар да, шуның астында комментарийлар күпме, бәхәсләр уянамы, нинди дә активлык бармы?
Активлык бар дип әйтә алмасым мин, Данил. Дөресен генә әйткәндә, безнең укучы күбрәк начар яктан күрергә тели әсәрне. Яхшы якларын дип уйландыра торган якларын ул күрергә теләми дип уйлыйм мин бүгенге көндә. Укучыларның таләпчән булуыннан киләме бу? Ансын белмим.
Бигрәк тә яшьләр арасында хәзер интернет сланг барлыкка килде. Шулай бит, күп кенә сүзләрне кыскарталар, интернетка гына кагылышлы ниндидер синонимлар барлыкка килә сүзләрнең. Ничек уйлыйсың, менә бу әдәби телне бозамы? Аңа ниндидер йогынты ясыймы?
Бүгінгі күнде біздің заман бик қаты тезләшті. Біз қадыр тез-тез генә ішебезне башкарып, тез-тез генә оқып, тез-тез генә мәгълүмат алып, аны кайтарырга үлгерергә тырышабыз. Тормышыбыз менә шулай шапкан сайын, тезләшкән сайын кешенең теле дә кыскара бара. Ул мөмкин кадәр кыскарак сөйләшергә, үз фикерләрен мөмкин кадәр тизрәк белгертергә тели. Бик үк уңай күренеш дип әйтмәсем. Әмма менә бу күренеш ул күбрәк яшьләрдә сизелә. Һәм зәвыксызрак кулланучыда була дип әйтергә телим яны, чөнки менә юк матур итеп сөйләгез дип әйту һәм ничектер кыйнау дөрес түгел минемчә, ул кешедә баштан зәвык тәрбияләргә кирәк. Шуннан соң гына бу үзеннән-үзе табигый рәвештә инде кеше матур сөйләшәчәк. Ул зәвыкны тәрбияләргә кирәк дип әйтергә телим мин. Ә менә бу сленг ул дуслар арасында булса, мен қалса ол ярый, әмма теге білмәген кеше белән инде шулай сөйләшу бер инде кысаларга сыймый дип уйлыйм.
Синең интернетта үзеңнең сайтың бар. Сайт тоту ул берникадәр чыгымлы да нәрсә, шулай ук вакытны да күп ала. Бу сайт сиңа нәрсәгә кирәк, нәрсә бирә ул сиңа?
Беренчедән мин анда үземнең бер интернеттагы бер куышымны булдырдым. Ул минеке генә, мин үз өем дип беләм аны. Анда теләгән фикерләремне, эләм, аннары укыган китапларым белән әйтәм, менә бу китап миңа бик шады, укыгыз дип. Аннары үзем язган әйберләремне шунда илеп куям, мәсәлән, кемдер кызыксына икән, ул газетада, журналда күрмәй калса, бик кызыксынса, анда кирип укыяла. Аннар иң мөһиме минем өчен шул булды. Кергән кешеләр, шул сайтка кергән кешеләр уйласыннар, дөрестән дә сайтны татарча алып барырга була бит. Һәм бәлки башка кешеләр дә минем яшьтәшләрем шулай ук үз блогларын, җанлы журналларын татарча алып барыр һәм без татар телен шулай интернетка кертербез дип.
Синең күп кенә язмаларың шулай ук сайтында урын ала, аларны кеше укыймы, нинди дә булса статистика алып барыламы?
Статистика алып барыла, төрле республикалардан керәләр, төрле сайтлардан керәләр. Мине ничектер гаҗәпләндерде дә, куандырды да. Беренче сайтта минем сайтка, минем блогка сылтамалар бар, шуннан кирип карый икән халык. Кемдер язып куя нидер, кемдер нәрсәдер тәнкыйтьләп тә ала, киресенчә мактап тә ала кайсы бер вакытта. Ләкин керүчеләр бар дип әйтергә була.
Хәзер бит укучылар, бигрәк тә интернетта утыручы укучылар ялкауланды. Зур текстлар укылмый, шулай бит, әдәби әсәр ул еш кына бит инде зур текстка барып тоташа. Шуннан чыгып, барлыкка килде аудио китаплар дигән формат. Аны интернетта да тыңлыйбыз, машинада барганда да тыңлыйбыз. Ничек уйлыйсың, бу аудио китаплар гадәти китапларга, гадәти әсәрләргә конкурентмы? Алар аны тормыштан, җәмгыяттан кысырыклап чыгармасмы?
Бер яктан караганда, статистика буенча кеше информацияны, мәгълүматны күз белән кабул итә. Мин шулар арасында шуның өчен тыңлап информация миңа бик яхшы кирип бетми, һәм яның тәмен тапмыйм. Бәлки кемдер киресенчә, китапка конкурент була аламы? Матур әдәбиятның кәгазьдәге чагылышын, кәгазь китапларга бер нәрсә дә конкурент була алмый дип уйлыйм мин. Чөнки менә минем өчен китапның кыштырдавы, аның исе бик мөһим.
Татарстанның халык язучысы Равил Файзуллин белән сөйләшкән идем шушы көннәрдә генә, ул да шул ук фикерне әйткән иде. Китап ул изге әйбер, аны ниндидер электрон аналоглар белән алыштырып булмый дигән иде. Әмма бит әле хәзер, мәсәлән, китапны әгәр диванга ятып укыйбыз икән, яңа җиһазлар барлыкка килде. iPhone, iPad шикеллеләр. Ничек уйлыйсың, алар шулай ук шушы китап укып культурасына ниндидә булса йогынты ясыймы?
Беренчедән сәламәтлеккә йогынты ясый дип беләм. Чөнки бу инде өйдә дә диванга сузылып, электрониканы кулга алгач, белмим, ул күзләр ничек кешеләргә тиештер. Шуның өчен минем өчен бу ниндидер яңалык һәм кызыгу юан ул әйберләргә.
Синең әтиең танылган татар язучысы Әхәт Гафар, шулай бит. Син һәм ул ике татар язучыларының ике баскычы дип әйтим инде, яш буенча караганда, шулай бит. Менә шушы интернетка кагылышлы мәсьәләдә, югары технологияләргә кагылышлы мәсьәләдә әтиләр һәм балалар проблемасы килеп туа мы гаиләгездә? Мәсәлән, ул сиңа: "Эй кызым, утырма һаман ул компьютер артында, менә китап укы" дип әйтәме? Яки синең әти син компьютер белән файдалан мисың, менә файдалан, дип ниндидер үгетләүләр, ниндидер конфликт бармы, низак?
нәк шулай дип әйтә, и бигрәк күп утрасын инде дип әйтә инде ул, әмма низаклар, нидер аңлашылмаучылыклар алары килеп чыкмый, чөнки минем әти ул бөтенләй аңламый интернет дигәнне, аңа мейл дигәнне мин ярты ел аңлаттым нәрсә икән, аннары аның әйберләре компьютерга, интернетка ничек эләккәнен тагын бер ярты ел аңлаттым, ул аңа бик каты шакката сораулар бирә, әмма алай да интернетның зур әйбер икәнен ул бик яхшы аңлый хәзер, чөнки өйдән генә язып, өйдән генә почта аша редакцияларга материалларын җибәрү аңа бик уңайлы. Миңа гына бик каты уңайлы түгел, чөнки ул миннән эшләтә аларны. Нәрсә дип әйтергә булай, ул гаҗәпләнә шакката шул гына.
Син шулай ук СМБК журналында да бүлек мөхәррире булып эшлисең. Татар журналлары үз сайтлары белән әлегә бик мактана алмый. Күбесенең үз сайтлары юк. Шул исәптән СМБК журналының да киләчәктә үз сайтыгызны булдырырга теләк ният бармы? Һәм булса, кайчанрак күрәләрбез аны?
Теләк һәм ният бар, әмма ул теләк һәм ният бер 2 елга сузыла инде. Һаман аша алмыйбыз, чөнки беренчедән вакыт юк аның белән шөгыльләнергә. Редакциядә эш шулкадәр тыгыз һәм каты. Инде тагын интернет варианты белән дә шөгыльләнсәк, инде безнең бөтенләй вакытыбыз булмас. Әмма алай да интернет сәхифә кирәк дип һаман әйтеп киләбез һәм киләчәктә ул булырга тиеш дип уйлыйбыз һәм ул булыр да.
Җавапларың өчен бик зур рәхмәт. Сиңа эшендә һәм иҗатта уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт.
Сәлам дигән сүз урынына СЛМ дип кую, ярар килештек дигән урынга окей дип ике хәреф төртү, интернетта аралашу телебезне кайларга китереп чыгарыр. Хәер, бу татар проблемасы гына түгел, рус һәм башка милләтләрнең дә бәләсе. Интернет китапны, әдәбиятны басып китә дип куркучылар бар. Тик караузның бары тик техник шара икәнен генә онытмыйк. Ни өчен татар язучылары интернет дөньясында катнашмый? Ул миңа кирәкми, ул миңа ят дип утырсаң, чыннан да интернет әдәбиятны басып китәр шул.
Яшьләр дә, өлкәннәр дә кышын җылы якларга ял итәргә ашыга. Күпләр Мисырның Кызыл диңгез буендагы Шарм-эш-Шейх шәһәренә бара. Анда егет-кызларга нәрсә кызык? Акула булу аларны куркытмаганмы? Бу һәм башка сорауларга яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыру кунагы Казан кызы Эльвира Нуриәхмәтова җавап бирә. Ул бер атна элек Кызыл диңгез ярларында ял итеп кайткан. Эльвира белән Азатлык радиосының Казан студиясында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Хәерле тәүлек вакытлары, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Әлеге тапшыруның алып баручысының белән мин Рөстәм Исхакый. Студиядә гадәттәгечә үзем генә түгел, кунаклар белән, ягъни кунак белән шушы көннәрдә Казан кызы Эльвира Нуриәхмәтова Мисырдан Шарм-эль-Шейх ял итү шәһәрчегеннән кайтты, Кызыл диңгез ярларыннан. Нәрсәгә Шарм-эль-Шейх дип әйтәбез, чөнки берничә атналар, берничә айлар элек анда акулалар темасы бик нык күтәрелде, берничә кешене акула тишләгән икән, шуның аркасында туристлар анда ул шәһәрчеккә бармый башлаганнар дигән сүзләр күп йөрде мәгълүмат чараларында. Ә менә инде Казан кызы Эльвира Шарм-эль-Шейхка барган, күргән, ял итеп кайткан. Эльвира, менә сине чыннан да акулалар булу шундый сүзләр куркытмадымы? Ничек барырга булдың шушы шәһәрчеккә, шушы Мисырга?
Юк, куркытмады. Бернинди дә куркынычлыгы да янамады. Ял итеп кайттым, Аллага шөкер, кызындым. Яңа эмоцияләр үземә алдым, күп кенә кешеләр белән таныштым, бүтән шәһәрләрдән, бүтән милләт кешеләре белән, милләт вәкилләре белән танышып кайттым. Шулай ук үземнең тел байлыгымны яңарттым.
Нинди тел анда актуаль?
Актуаль, әлбәттә, инде инглиз теле.
Һәм русча да аралашып була торгандыр.
Әлбәттә, инде русча да аралашып була.
Татарлар да тапмадыңмы соң?
Татарлар да җитәрлек иде, Казан шәһәрендә булды, бер яшь кына пар. Шулай ук Түбән Камадан бер гаилә булды. Илнур абый, Айсулла апа һәм кызлары Камилла. Аларга бик зур сәлам. Без алар белән бик әйбәт кенә ял итеп кайтып, бик күңелле булды.
телевизордан күшәткәннәр иде, ялышмасам, акул ярга чыккан индер камераларда төшереп алганнар ярга чыкканын.
Сөйләшеп белеп кенә бүтән туристлардан, Мәскәү туристларыннан белдем, бу акула шуннан да шулай бер мәртәбә чыгуы булган.
Ярга ук.
Ярга ук, әйе. Аны аңлаттылар аномаль җылылык белән, суның аномаль җылылыгы белән. Шуннан соң бүтән мондый хәл кабатланмаган һәм дә инде диңгез салкынайды. Беренче 3 көнне гомумән бик салкын иде, курткалар белән җылы икеннәр киерлек дәрәҗәгә җиткән идек, диңгезгә керлек түгел иде.
Аннан соң якынча ничә градуска җылы инде?
Аннан соң инде максимум 24-25-26 рәхәтләнеп кызынырга ярый иде. Су кыйнырга да.
Әздә түгел, күптә түгел инде.
Күптә түгел, әздә түгел. Белгәнегезчә, Мисырда бит инде кыш көне төшкә кадәр әйбәт кызынырга, ә төштән соң инде салкынайта.
Ничә көн ял иттегез? Мисыр шушы Шарм-эль-Шейх шәһәрчәгә кызыклымы? Җирле халык ничек яшәй, туристлар ничек кирәк ял итә? Яшьләр бармы? Менә без бит инде яшьләр тапшыру. Сез яшь туташ. Беренче тапкыр барган, сез ялгышмасам.
Әйе, Мисырга беренче тапкыр булды минем баруым. Сайлаганда 5 йолдызлы отельне сайладык. Гомумән әйткәндә, Мисырда зур гына компания белән, дуслар белән ял итәргә бик җайлы, бик күңелле була.
Тыныч шәһәр шигендә.
Тыныч, су кыенып, диңгез карап, ашап, шулай гына ятас. Әгәр дә инде дуслар белән килсәң, ул күпкә кызыграк үтә. Анда менә анимацион программада бераз калыша Төркиягә караганда, Төркиядә кызыграк була.
Ягъни сез Төркиядә ял иттегез инде
кадәр.
Менә хәл чагыштырып әйтсәгез ничек кирәк?
Миңа ошады күбрәк Төркиядә ял итәргә. Мисырда анда шул диңгез карага киләсең дә инде и кызынырга.
Кызыл диңгез чиста дип әйтәләр.
Чиста, тузлы, матур.
Һәм су асты матурлыгы.
Су асты матурлыгы бик
искиткеч.
Искитмәле, искитмәле ул балыклар, ул кораллар, тыннар кысла. Шул матурлыкка карап.
Менә анда килгәннәр арасында татарлар да бар дидегез, алар ниндирәк кешеләр иде? Гомман ял итүчеләр арасында яшьләр күпме?
Әйе, яшьләр дә күп, урта яшьтәгеләр дә күп. Гомман бик күп балалар белән килгәннәр иде. Бүтән милләт вәкилләре яшь-яш балалар белән, берничә айлык туган балалар белән килгәннәр иде.
Ә менә экскурсияләр төрле ял итү программалар тәкъдим иткәннәр дә сезгә кайларда булдыгыз, нәрсә карарга өлгердегез?
Безгә тәкъдим иткәннәр иде Каирга барырга дип.
Бойында пирамидалар.
Әйе, өч почмаклар карарга.
Фергауннар яшәгән җирләрне карарга.
Әйе, әйе, шунда барырга тәкъдим иткәннәр иде. Әмма дә ләкин анда барырга туры килмәде. Анда салкын диделәр. Һәм дә төнге бердә чыгасы иде анда, 6 сәгатьлек юл бик ардыра иде ул.
Һәм бәясе дә кыйммәтле иде.
Бәясе дә кыйммәтрәк, әйе.
Якынча ничә доллар?
100 доллар.
Бер кешегә.
Әйе, бер кешегә якынча 100 доллар.
Бу инде яшьләр өчен күпмедер?
Күпмедер?
Сизелә торгандай.
Сизелә, бик тә сизелә. Гомумән әйткәндә бәяләре кыйбат.
Экскурсия бәяләре инде.
Экскурсия бәяләре дә, базарларда йөргәндә дә кыйбат.
Ләкин әйтәләр, алар белән сатулашып була.
Сатулашып була, әмма ләкин алар бик төшмиләр. Бик озак сөйләшкәч кенә төшәләр бәяне. Әмма ләкин күпкә төшмиләр.
Җирле халык шундый ничектер кырыс дим соң шулайракмы әллә?
Әйе, ягымлылык, кунакчылык булмады. Отельдә инде барсы да елмаеп йөриләр инде, ә инде читкә чыкканда инде акчаны умырып алалар.
Бензиннары да арзан дип әйтәләр.
Әйе, бензиннары арзан, литры 6 сумга чыга.
Әйтеп бетермәдегез, кайларда булдыгыз?
А, ну, без барган идек. Экскурсия булмый инде ул, гомумән шул карага квадросафари дигән сәяхәткә чыккан идек без. Төнге
шулда йөрәтәгән мотоциклларда бардыгыз?
Әйе, 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 дүрт күпчәкле, үзең җыртып барасың, синең алда гид.
Гид кем инде ул?
Гид инде ул.
Экскурсияда әйдәп барышы.
Әйе, ул әйдәп бара инде. Вот, шуның артыннан барабыз, барыбыз да тизләшеп 5 метр аралык. Әгәр дә инде бер кеше артта калса инде, шушы инде баручы кеше яңадан кире борылып, хәлләрне сорашып, ничегрәк икән дип. Һәм инде таң каршылыйбыз. Таң каршылап, сәгать 7-дә безнең кире отельгә кайтаралар.
Таң каршылау ул таулар арасында буламы?
Әйе, таулар арасында.
Җирле халык анда кинчегә таулар.
Бедуиннар. Бедуиннарның яшәгәнен карыйбыз, чәй чертәләр, аларның яшәү урыннарын күрсәтәләр, аларның тормыш рәвешен. Шундыйрак бедуиннарның яшәвен карап кайттык инде без. Һәм шүлдә йөреп кайттык, тузан җыенып.
Ә ничегрәк яшәләр соң менә җирле халык? Ярлымы, егет кызларын күрдеңме гомумән, күрдегезме?
Кызлары бик әз, гомумән юк диярлек. Отельләрдә кызлар эшләми. Егетләр генә. Иң беренче сәбәп дини халык булуы.
Кемнәр инде күбрәк?
Мусульманнар 95% мусульман. Һәм дә инде икенче сәбәп аларга бик тә кыйбатка чыга гаиләсе белән яшәргә шушы Шарм-эш-Шейх тирәсендә. Аена $1000.
Икенче сәяхәт, башка сәяхәтләрдән кызыклырак сәяхәтләр, әлбәттә күп карагансыз, ләкин иң кызыклары безгә кызык.
Иң кызыклары миңа ашады бик тә без чыктык Дахаб шәһәре тирәсенә. Бу экскурсияның исеме Абу Галум. Без монда 45 минут дияләрдә йөрде күзебез. Диңгез астын карадык, кораллар карап йөрдек. Махсус күзлекләр киеп, һәм анарсың джипларда йөрдек.
Утыртып йөрткәннәр.
Әй, утыртып йөрттеләр, әй, таулар арасыннан, шүл арасыннан.
Андагы җирле халык турында ниндидер әсәрләр, хикәяләр сөйләгәннәрдер инде.
Бездә инде сораулар бирдек гидларга инде. Ниндирәк алар, куркыныч халыкмы? Аларга эндәшеп буламы? Нишегерә икән дип инде. Әй, күп кенә ниләр сөйләделәр, вакыйгалар, тарихлар, кешеләрен дә урлаганнарын, шушы машиналарны урлап, ком арасына күмгәннәрен һәм шуннан соң 5 елдан соң казып чыгарып, бөтен запчастьләрен, двигательләрен алып, сатып йөргәннәрен инде. Гомумән әйткәндә, бедуин халкы бик тә, ничек дип әйтим инде,
ирекле тоталар үзенә бит.
Әйе, ирекле тота.
Пиратларша дип әйтсәк инде, артык була инде.
Бу шул пиратлары була инде. Су пиратлар да бар.
Алар үзләренчә яшый.
Алар үзләренчә яши, аларга бернинди дә канунлар да язылмаган. Алар бер кемгә дә буйсынмыйлар, үзләренең шейхлары бар аларның.
Менә бу акулалар мәсьәләсе, акулалар темасы туристларны кимиткәнме анда сораштыгызмы? Сез ял иткән отельгә туристлар әз килгәнме шушы вакыйгалардан соң?
Безнең отель гомумән үз эченә җиткерә 1600 кеше. Әмма дә ләкин 1600 кеше юк иде анда, барлыгы 200-300 кеше генә. Кеше әзрәк иде отельдә, шушы акуланың тәсире дә
булгандыр.
Булгандыр әйе. Һәм инде тагын бер сәбәбе отельгә кеше әз килүе, отель хуҗасының үз туристларында экономить итүе. Фруктлар әз иде, номерлар ягыннан да, бүлмәләр ягыннан да шулай ук иң гадиләрен бирәләр иде. Ә инде әйбәтрәкләрен ресепшндагы кешеләргә акча тилеп шулай итеп, алар әйбәтрәк бүлмә безгә тәкъдим итәләр иде.
Менә акулалар булмаган очракта Мисырга барып кайтырга яшьләргә тәкъдим итәсең үзеңнең яшьтәшләреңә?
Әлбәттә, әлбәттә тәкъдим итәм. Гомумән, бөтен дөньяны күрергә кирәк, Мисырны гына түгел. Бер күрү үзе бер гомер.
Киңәшләрең?
Киңәшләрем нинди?
Тел белергә.
Тел белергә, әйе. Иң беренче тел белү кирәк. Акчагызны җыегыз да, телегезне байытыгыз да, барыгыз ял итәргә.
Менә сез якынча күпме, ничә сум, ничә долларга барып кайттыгыз?
Безнең сәяхәтебез 2 кешегә 34 меңгә чыкты. Бу инде минемчә 5 йолдызлы отельгә бу бик тә әйбәт бәя, чөнки безнең менә танышкан кешеләр Түбән Камадан алар 3 кешегә 80 меңгә килделәр. Бу инде
ләкин сез Мәскәүгә баргансыз инде, алар Казаннан торышканнар
дип сөйләгән. Әйе, шундый бераз уңайсызлык туры килде. Мәскәүдән очырырга туры килде Домодедово аэропортыннан, чөнки инде путевкалар Казаннан, туры Казаннан Мисырга беткән иде. Түбән Кама кешеләре алар путевканы инде 2 ай элек алганнар иде.
Кыскасы исән-сау уйланып кайттыгыз инде.
Әйе, Аллага шөкер бик тә шәһәр.
Акула дигән сорауга сез үзеңчә җавап бирәсең дип безгә сөйләгәнчә, күп сораганнардыр әйме?
Әйе, әйе, инде ул акула инде. Аңа инде һәйкәл куярга була. Премия бирергә була, Оскар премиясе бәлкем дә. Сорадылар, бүтән шундый вакыйгалар булмадымы дип, сезне дә каптырып алмадылармы дип сорадылар. Алла шөкрәнди хәл булмады.
Демәк, кызлар егетләр кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Казан кызы 24 яшьлек Эльвира Нури Әхмәтова. Бик зур рәхмәт сезгә, киләсе очрашуларга кадәр.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.